Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Bruxelles mbahet takimi ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia Bardh ka të rrequr vërejtjen se synon ta ndalë Kinën nga marrja e territorit në ujrat të ndërkombëtare në detin jugor kinez. Australia thot se do të përpiqet ta shpëtoj marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardh ka tërhequr vërejtjen se synon ta ndalë Kinën nga marrja e territorit në ujrat të ndërkombëtare në detin jugor kinez, duke ndërtuar ishuj mbi shkëmbinjtë në New York dhe përdorimin e tyre për qëllime mbrojtëse. Por Kina ka tërhequr vërejtjen se çfarë do përpjekje për ndaljen e fushatës së saj do të kërkonte që nga ana e Shteteve të Bashkuara të udhëhiqej luftë. Zëdhënësi shtëpisë së Bardh, Sean Spicer, mbrëmi ka përsëritur komentet e mëhershme të nominuarit për sekretar amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Kina nuk duhet të lejohet të ketë qasje në ishujt që i ka ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Nëse këta ishuj janë në fakt në ujrat të ndërkombëtare dhe nuk janë pjesë përkatëse e Kinës, atëherë po, ne do të jemi të sigurt se ne i mbrojmë territoret të ndërkombëtare që të përvetësohen nga një shtet, tha zëdhënësi Spicer. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi ka konfirmuar Mike Pompeon për drejtor të agjencisë CIA, ndërsa Komiteti për Marrëdhënie të Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër e miratoi Rex Tillersonin për sekretar amerikan të shtetit. Të dy këta kandidat janë nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati votoi 66 për dhe 32 kundër që ish kongresisti Mike Pompeo të bëhet drejtor i ri i agjencisë CIA. Nga ana tjetër në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, për zotin Tillerson votuan 11 vet, ndërsa kundër tij ishin 10 anëtarë të këtij komiteti. Kryesuesi i komitetit Bob Corker tha se nuk ka dyshim se Tillerson është kandidat i mirë dhe ka përmendur punën e tij udhëhelse në korporatën energjetike ExxonMobil. Por senatori demokrat Ben Cardin tha se e kundërshton në Rex Tillersonin në bazë të përgjigjeve të tij në pyetjet lidhur me sanksionet kundër Rusisë dhe çështjet e tjera të rëndësishme globale, që më tepër tingëllonin sikur përgjigjej një ekzekutiv biznesor e jo një sekretar i ardhshëm i shtetit. Australia dhe vendet e tjera të paqësorit e thanë se do të përpiqen ta shpëtojnë marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht mund të ndodhë që vendin e SBA-ve do ta zëjë Kina. Pasi i humbën në Shtetet e Bashkuara, që është humbje e madhe, ne nuk do të largohemi, tha sot në kryeqytetin Canberra kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull, dhe ka shtuar se sigurisht që ka potencial për bashkim të Kinës. Ai theksoi se dëshiron që ta mbajë këtë moment kahtregjet e hapura dhe tregtia lirë, pasi proteksionizmi nuk e eviton rritjen e vogël. Dje, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur që Shtetet e Bashkuara të largohen nga kjo marrëveshje e 12 vendeve, për të cilën negociata kishte zhvilluar ish presidenti Barack Obama. Presidentja Estonisë Kersti Kaljulaid i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, i cili e vizitoi Estoninë, se ajo i mbështet sanksionet kundër Rusisë për shkak të involvimit të saj në pjesën lindore të Ukrainës. Presidentja Kaljulaid, pas takimit me Poroshenko në kryeqytetin Tallinn, tha mbrëm se sanksionet ekonomike duhet të mbeten deri në implementimin e plotë të marrëveshjeve të Minskut dhe derisa Rusia u përmbahet të gjitha obligimeve të saj ndërkombëtare. Poroshenko e ka falendëruar Estoninë për mbështetjen e vendosur dhe ndihmën që i ka dhënë Ukrainës, përfshirë edhe rehabilitimin mjekësor për 40 ushtarë të plagosur të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në takimin e sotëm ndërmjet delegacioneve të nivelit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili po mbahet pas më tepër se një viti, pritet që të diskutohet për çështjet aktuale, megjithëse BE-ja thotë se nuk ka agjendë të caktuar. Brukseli shprehet se pjesëmarrja e presidentëve të dy vendeve së bashku me kryeministrat është vendimi vet palëve. Ky takim po mbahet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini ka ftuar dy delegacionet në Bruksel për të diskutuar implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe për të shikuar se si do të vazhdoj dialogu në të ardhmen. Vetë palët, pra Prishtina dhe Beogradi, kanë vendosur që në delegacionet e tyre posë kryeministrave të jenë edhe presidentet e shteteve. Në BE pohojnë se kjo ka qenë zgjedhje e vetë palëve, sepse Bashkimi Evropian interlokutor në këtë dialog i konsideron shefat e qeverive. Mirë po ardhja e të dy krerve të institucioneve nga BE-a konsiderohet si një rast i mirë për të kërkuar nga palët ripërkushtim për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe forcim të përkushtimit për vazhdimin e dialogut. Në BE pohojnë se retorika e dëgjuar nga të dyja palët në kohëve të fundit ka krijuar shqetësim dhe tash është koha për të ulur tensionet. Prandaj edhe e shohin këtë takim si një rast të mirë për të bërë një gjë të tillë. Edhe sot në mëngjes nga zyrtarët e Bashkimit Evropian është thënë se nuk ka ndonjë agent të prerë, por dëshirojnë që të dëgjojnë palët se çfarë qëndrimesh kanë ato për të parë pastaj se si do të veprohet në të ardhmen. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se pas dite, si pas të gjitha gjasëve, do të ketë se pari takime bilaterale të delegacioneve me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini për të vazhduar më pas me një takim të përbashkët. Në BE nuk e fshehin se nuk janë të kënaqur me zbatimin e deritashëm të marrëveshjeve të arritura, sepse është një varg marrëveshjesh të cilat nuk janë implementuar deri më tani, ndonëse afati për implementimin e tyre ka skaduar. Palët nga ana tjetër kanë dhënë qëndrime të ndryshme rreth asaj se cilat tema dëshirojnë që të diskutohen në të ardhmen, ndërkohë që për mos zbatimin e marrëveshjeve e akuzojnë ende njëra tjetrën. Për shkak të situatës së tensionuar në rajon nga aspekti i deklaratave të udhëheqësve politik, sot do të zhvillohet një debat i jashtëzakonshëm edhe në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuat nga kolegu Augustin, sot në Brukselë mbahet edhe një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi në nivelin më të lartë. Në këtë kuadër, si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot Fatmir konsideron se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në një fazë kritike dhe jo në kapitullin e fundit, siç preferon ta quajë kreu i shtetit Hashim Thaçi, për cilin thekson se është tepër e paqartë dhe jo transparente se mbi çfarë baze ligjore dhe kushtetuese presidenti i shtetit në krye në veti merr përsipër të udhëheqë një proces dialogues të mbushur me kushtzime, lëshime dhe kompromise në dëm të shtetësisë Kosovës, ku qytetari vendit nuk ka kurfar përfitimesh dhe lehtësirash as shpagim për drejtsinë e cenuar për mira viktimat luftës dhe miliarda euro dëmë. E përditshmja Kosova sot thekson më tej se përfshirja befasishme e presidentit Thaçi në dialog pas provokimeve në veri, murit të ndarës, trenit rusë dhe ndalimit të Ramush Haradinajt nuk duket krejt e rastësishme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se lideret kosovar kanë dëshmuar se janë të gatshëm që për shkak të shantazheve të bëjnë lëshime në dëm të interesit shtetëror, kombëtar, qytetar, thekson postierash gazeta. Fatmir.
Po, çka shkruajnë gazetat për përmbajtjen e këtij dialogu në tërsi, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë në dukje se Prishtina dhe Beogradi kanë pritje të ndryshme sa i përket takimit sotëm në Bruksel, ku përveç kryeministrave do të marrin pjesë edhe presidentët. Megjithëse zyrtarisht nuk ka një agjendë për temat që do diskutohen, gazeta merr vesh se pare kosovare pritet kërkojë që Serbia të ndarë ndërhyrjet sikurse ato me trenin ilegal, largohet muri i vendosur në Mitrovicë dhe të nisë zbatimi marrëveshjeve sikurse ajo për drejtësi si dhe të anulohen fletarësi. takimet, ndërkaq delegacioni serb si shtekson koalitore ka pranuar se do të kërkojë Brukselit që Prishtina të mos dërgojë më kurfar force policore në zonat e banuara me shumicë serbe, sikurse ndodhi në rastin e Trenit, si dhe të insistojë që të nisin angazhimet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në këtë çështje nga përditshmja koalitore veçojmë edhe vlerësimet e analistit politik Azem Vllasi, i cili konsideron se pjesëmarrja e përfaqësuese më të lartë Kosovës dhe Serbisë takimin e sotëm në Bruksel nuk kupton se do të bisedohet për temat që janë kyçe për normalizimin e mbështetshëm të marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Vllasi me këtë rast vlerëson se një nga çështjet kryesore duhet jetë pyetja se kur Serbia do ta heqë Kosovën nga kushtetuta e saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Evropa e Lirë .org.
Shpërndarja e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet temë debati në Kosovë, derisa përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se ky proces është duke ecur me ritëm normal, njohës të kësaj çështjeje thonë se ai është neglizhuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 110 milion euro është shuma fondit e 20% që deri me tani Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndarë për rreth 46.000 ishpunëtor të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo shumë është grumbulluar nga privatizimi rreth 1.300 ndërmarrjeve shoqërore që nga viti 2004 me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Nga kjo shumë, si pas një udhëzimit e unmikut, 20% i takojnë punëtorve pas shqitjeve të ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Udhëqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, sindikat Kyoku AKP-ja bart mjetet për shpërndarje, pojnë se procesi është duke vazhduar për vonesat eventuale, ndodhin për shkak të disa ankesave të ishpunëtorëve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Haxhi Arifi, kryetari BSPK-s, thotë se aktualisht në këtë sindikat nuk ka ndonjë listë punëtorëve, por ekzistojnë lista të identifikuara. Megjithatë, ai shpreh se një problem paraqitet tek disa ndërmarrje të cilat nuk kanë përfunduar listat e përfituesve, pasi nuk kanë menaxhment dhe sindikat.
Dhe ai dikush i tani jemi ne që kemi filluar dhe prej 14 listave që i kemi të identifikuara, veç 5 i kemi bërë dhe po i dërgojmë në AKP që ata të fillojnë procedurat e tyne për shpërndarjen e këtyne mjetëve 20%.
Mos përfundimin e procesit të shpërndarjes e 20% e quan skandal të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ali Shabana ish kryetar në BSPK. Si pas ti, veprimi AKP-s për këtë proces është i pajustifikueshëm.
Kjo gjë i ka lënë shumë familje pa mjete, shumë njerëz të vërtitën rrugëve dhe kjo është pasojë e pariparueshme në ndarjen e 20%. Mjetet ndoshta mund të fillojnë një angazhim të tyre në aspektin ekonomik për të mbijetuar.
Por Haxhi Arifi, i cili një herësh është edhe antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se vonesat e shpërndarjes së 20% të ndodhin vetëm për shkak të ankesave të punëtorëve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme.
Dhe nëse atje një angërësën, nëse ankohet, për të drejtën e vetë, ajo listë pastaj pushën aty nëri sa nuk shqyrtuhet kërkesa e ati punëtori dhe këtu ka neglizhencë.
Pritja për shpagimin e mjetëve materiale për gjithë punëtorët e një ndërmarje për shqyrtimin e një kërkese, Ali Shabanaj e konsideron të pa drejtë dhe politike.
Problemin e kanë shtru në planin politik, gjaja se ka si që mund të ankohen, që nuk kanë punuar fare, AKP ka mund që një pjesë të mjeteve të vogla që parashifën për ata njerëz të ndaj dhe të shpëndaj pjesën tjetër mjetet të cilat kanë qenë të destinuara për këtë çështje.
Sipas rregullores për këtë çështje, ankesa duhet të dorëzohet në dhomën e posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare në media nga agjencia të listës së të punësuarve me të drejta legjitime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Bruksel mbahet takimi ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia Bardh ka tërhequr vërejtjen se synon ta ndal Kinën nga marrja e territorit në ujrat ndërkombëtare në detin jugor kinez. Australia thot se do të përpiqet ta shpëtojë marrëveshjen e vendeve të rajonit për tregti, nga e cila janë tërhequr Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.